подкасты «Радио Свобода».
У Беларусі вводзіцца новы тэрмін беларускі свет. Пра гэта расказаў старшыня акадэміі навук Уладзімір Гусаков. Ён патлумачыў, што гэта вельмі важна для выпрацоўкі беларускай нацыянальнай ідэі. І таксама сёння адбылася змена на пасадзе адной з галоўных ідэалагічных пасадаў Беларусі, міністра інфармацыі. Ім стаў былы кіраўнік тэлеканалу ЭНТ Марат Марков. Пра гэта ідэалагічныя перамены і што яны значаць, мы сёння пагаворым у праграме Пік свабоды. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. І мой сённяшні госць палітолог, а таксама прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» Павел Усоў. Прывітанне, Павел.
Вітаю.
Павел, Марат Марков пасля прызначэння сёння міністра інфармацыі сказаў, што нічога па сутнасці не зменіцца ў інфармацыйнай палітыцы дзяржавы. Тады навошта, на вашу думку, Лукашэнка мяняў гэтага чалавека?
Ну, Марков вельмі ідэалагізаваны, вядомы як не толькі прапагандыст, але як чалавек, які адмыслова паказваў прадстаўнікоў апазіцыі зламаных маральна ў невыгадным святле, паказваючы, што вось людзі памыліліся, што людзі, якія выйшлі і пратэставалі ў 20-м годзе, не ведалі, што рабілі, ён такім чынам быў адзначаны Лукашэнкам за сваю вось такую дзейнасць псіхалагічнага і маральнага ціску і маніпуляцыі ў дачыненні да прадстаўнікоў апазіцыі. Гэта свайго роду павышэнне. І я абсалютна тут разумею, што і згодны з ягоным сцвярджэннем, што нічога, абсалютна нічога ў палітыкі інфармацыйнай рэжыму не зменіцца. Яна будзе накіраваная на кансалідацыю сістэмы, на легітымізацыю, на забеспячэнне інфармацыйнай падтрымкі прыватнасці для Лукашэнкі, рэжыму Лукашэнка, ну і таксама сістэмы новага парадку, які усталяваўся ў Беларусі. І фактычна інфармацыйныя механізмы сталі адным з важных такіх інструментаў у стварэнні новага, я б так назваў, неотаталітарнага рэжыму ў Беларусі, дзе фактычна уся інфармацыйная прастора падпарадкавана дзяржаве і зачышчана ад любой ідэалагічнай ці інфармацыйнай альтэрнатывы, не толькі ў плане канкурэнцыі інфармацыйнай, а перш за ўсё ў плане зачыстки з выкарыстаннем рэпрэсіўных метадаў у Беларусі. Таму я думаю, што інтэнсіўнасць прапаганды яна застанецца на тым самым узроўні. Магчыма, яна будзе больш крэатыўнай, бо не трэба забываць, што наперадзе 25-й год і прэзідэнцкая, квазіпрэзідэнцкая кампанія. І задачай прапаганды і ўсіх дзяржаўных СМІ будзе стварэнне абсалютна прываблівага, неканкурэнцыйнага вобразу Лукашэнка. І якраз такі кансалідацыя усіх ресурсаў для забеспячэння кампаніі 25-го году і далейшай дыскредытацыі апазіцыі будзе неабходнай. І таму я так думаю, што менавіта з гэтым звязаныя змены, і гэта будуць не першыя змены. Лукашэнка выграбіць усіх тых, хто мае хоць нейкую крэатыўнасць і думанне у тым сэнсе, што адрозніваюцца ад простых шараговых прапагандыстаў, больш творчыя такія, ну, скажам, ворагаў трэба таксама разумець, і Марков мае такую пэўную, хаця і негатыўную творчую сілу у забеспячэнні такой якраз такі псіхалагічнай і псіхалагічнага і амаральнага дзеяння. І вось такія людзі, якія будуць ствараць неабходную абалонку у 25-м годзе, Лукашэнка будзе шукаць, і яны будуць авансаваныя на даволі значныя пасады.
Але ў той жа час, памятайце, пару тыдняў таму Лукашэнка на медыафоруме ў Магілёве казаў, хоча ўшчуваў некаторых прапагандыстаў, што яны замоцна радыкальна крытыкуюць Украіну рознымі словамі, непрыгожымі абзываючы украінцаў. І ён туды казаў яшчэ, што вам давядзецца з імі будаваць яшчэ адносіны, маецца на ўвазе з украінцамі. Так, а гэта не працягвалася той рыторыкі, што прапаганда занадта далёка пайшла ўсё такой, скажам так, чорнай прапагандзе?
Ну, скажам так, прапаганда ў Беларусі, скажам, лукашэнкаўская прапаганда, яна неаднародная ў сваёй унутранай структуры ў сваёй якасці. Ёсць ўжо акрэсленая востра прарасейская прапаганда, расійская мірная, мірская прапаганда. Гэта у тым ліку, напрыклад, я глядзеў розныя медыя і каналы СМІ Магілёўшчыны, там вось гэты такі прарасійскі радыкалізм, такі махровы прарасійскі радыкалізм перавышае нават тое, што мы бачым у Гародні. Там газеты, гарадскія медыапарталы гарадскіх газет, яны скіраваны якраз такі перш за ўсё на прасоўванне расійскага свету і на антыукраінскую прапаганду. Іх нават менш хвалюе тое, што дзеецца ў апазіцыі. Гэтую нішу занялі Азаронак, занялі там жоўтыя слівы. Так, ось яны скіраваныя на тое, каб дыскрэдытаваць апазіцыю, паказваць яе ў непрымальным святле. А ёсць вось гэты асабліва лакальныя каналы. Не ведаю, як у іншых рэгіёнах, у Магілёве я спецыяльна адсочваю, там прасоўванне расійскага антыукраінскага наратыву даволі моцнае. І я думаю, не здарма Лукашэнка там гэты праводзіў семінар, сустрэчу. Бо парадыгма такая, мы з Расіі адзін свет, там даволі моцная, нават не пра лукашэнкаўская, а хутчэй такая пра маскоўская. Я думаю, што вось у гэтым Лукашэнка таксама адчувае небяспеку. Ён не ведае насамрэч, што з гэтым зрабіць, бо гэта элемент той машыны і той сістэмы, якую ён стварыў. А з іншага боку, разумее, што інтэнсіўнасць прасоўвання расійскага свету ў Беларусі, ну, ўжо становіцца не падкантрольнай яму. Вось гэта ініцыятывы па змене вуліц, па знішчэнню лацінкі, па знішчэнню помнікаў, абеліску Ларысы Геніюш, там і іншых рэчаў, то бок гэта ўжо вось гэта махровая пракрымлёўскасць ўжо існуе ў гэтай сістэме, якую стварыў Лукашэнка, ўжо самастойным жыццём. І зараз задача, канешне, трошкі прыхамаваць. Ну, як прыклад, можна згадаць вось гэты клінч паміж Марзалюком і Бондаравай, так, калі я не памыляюся, калі яна падала на яго ў суд за тое, што ён прасоўвае фашысцкія ідэі, кажучы пра тое, што, ну, неабходна неяк павялічыць выкладанне беларускай мовы, хаця б геаграфію, гісторыю ў школах. І вось гэтым рускамірцам гэта не спадабалася. І зразумела, для Лукашэнка вельмі небяспечна гэты працэс, бо ён траціць над ім кантроль.
Дарэчы, вось менавіта з гэтым звязана чарговае пытанне. Вы згадалі пра рускі свет, якраз такі учора, калі адзначаўся Дзень Расіі, між іншага, у тым ліку ў Беларусі, прэзідэнт Акадэміі навук Уладзімір Гусаков гаварыў пра тое, што вводзіцца ў абарот новы тэрмін «беларускі свет». І ён там казаў шмат пра што, што гэта цяпер такое паняцце, якое ўключае ў сябе цэлую сістэму агульнанацыянальных каштоўнасцяў ад старажытнай гісторыі культуры да сучаснага светаўладкавання, уключаючы традыцыйны светапогляд. Гэта вельмі цяжка вось патлумачыць чалавеку звычайнаму, але вы доктор навук, можа вы патлумачыце, што гэта такое, як вы гэта разумееце?
Я і разумею, як я разумею, што такое беларускі свет і тое, што разумеюць лукашэнкаўскія прапаганды.
То, што Гусаков меў на ўвазе хутчэй спачатку.
Гэта зусім розныя рэчы, бо яны ўкладаюць у нацыянальную ідэю і ў канцэпцыю нацыянальных інтарэсаў, у канцэпцыю нацыянальнай бяспекі зусім іншыя сэнсы. Гэта дыстанцаванне ад Захаду, гэта умацаванне уласных так званых суверэннай дэмакратыі, ніякіх выбараў, ніякіх перамен, кансалідацыя вакол прэзідэнта і Лукашэнка для іх і кансалідацыя вакол гэтай сістэмы і, канешне ж, арыентацыя на Расію. Калі вось у гэтую канцэпцыю беларускага свету, так, ці нацыянальныя ідэі яны пачнуць укладаць тое, што вось я акрэсліў, то гэта, канешне, стане толькі выключна працягам той канцэпцыі расійскага свету, якая і так пануе ў Беларусі. Але сам факт, што з'яўляецца гэта ідэя беларускага свету, хаця б нават у фармулёўках, такая адменная, як паралель магчыма для расійскага свету, гэта добра. Так, толькі пытанне, якое будзе напаўненне. І, на жаль, на маю думку, сыходзячы, ну, не на, я нават упэўнены ў тым, што сыходзячы з таго, што мы назіраем у Беларусі, знішчэнне беларускасці, заняпад беларускай культуры, барацьба з нацыянальнай сімволікай, барацьба з нацыянальнай культурай, абвяшчэнне беларускіх пісьменнікаў экстрэмістамі, напрыклад, Дуніна Марцынкевіча, забарона выдаўніцтва кніг, выдаленне кніг аўтараў экстрэмістычных з бібліятэкі, з бібліятэкаў. Ну, гэта сведчанне таго, што, на жаль, напаўненне вось гэтай добрай фармулёўкі беларускі свет будзе цалкам расейская. І напаўненне вось гэтая сутнасць, ну, будзе працягам таго, што мы маем у канцэпцыі рускі свет. Мы з Расіяй адны. Наш беларускі свет – гэта маленькая частка вялікага рускага свету. То бок тут, я думаю, што будзе адраджацца якраз такі тая традыцыйная, характарыстычная для расійскіх часоў, часоў Расійскай імперіі, канцэпцыя трох вялік народаў, якія складаюць адзін вялікі рускі народ. Гэта, канешне, дыскрэдытуе саму ідэю, саму канцэпцыю беларускага свету, але тое, што хаця б часткова ў беларусаў будзе думка, што ёсць свой беларускі свет, на гэта добра. Але думаю, што ён якраз такі, вось гэтае напаўненне будзе выкарыстоўвацца для знішчэння беларускага свету. Бо на чым будуецца беларускі свет, так, насамрэч? На аўтарстве нацыянальных пісьменнікаў, на мове, на культуры, на гісторыі.
Але беларуская мова не забароненая де-факто ў Беларусі, в сэнсе, хутчэй юрыдычна маецца на ўвазе. Таму што, калі творца лаяльны да ўлады, ну, ён карыстаецца беларускай мовай. Вы ўжо згадалі Марзулюка, ён выдае кніжкі па-беларуску, выкладае па-беларуску, ён вядзе перадачы па-беларуску, калі хоча ў іншых перадачах размаўляе па-беларуску. І, ў прынцыпе, калі гэтыя пісьменнікі не крытыкуюць, падтрымліваюць уладу, яны могуць дзейнічаць, і адкрытыя ім школы, універсітэты таксама перад імі.
Так, толькі я не думаю, што гэта дзяржаўная палітыка, бо мы кажам пра нейкія, скажам, частковыя прыклады, але калі мы кажам пра агульную атмасферу, ну, няма дзяржаўнай прамоўнай пра беларускай нацыянальнай палітыкі. Яна не культывуецца ў школах, яна не культывуецца ў універсітэтах, зачыняюцца факультэты, кафедры беларускай мовы і ўжо зачыніліся, беларускай мовы і літаратуры ва ўніверсітэтах, мова не развіваецца. Няма мэтанакіраванай дзяржаўнай палітыкі па развіццю беларускай мовы, нацыянальнай мовы. І гэта, канешне ж, супярэчыць вось гэтай канцэпцыі беларускага свету. Ну, другой часткай вось гэтай канцэпцыі будзе антыеўрапейскасць, антызаходнасць, бо ва ўмовах канфрантацыі сённяшняй, у якой знаходзіцца Беларусь з Польшчай, з Літвой у прыватнасці і ў глабальным сэнсе супраць Захаду, Європы і Злучаных Штатаў Амерыкі, арыентаваная цалкам на Расію ў сваіх геапалітычных прыярытэтах і стратэгічных, і фактычна з'яўляецца часткай стратэгічнай прасторы Расіі, то я сумняюся, што там будзе падкрэслівацца важнасць абсалютнага суверэнітэту і незалежнасці, дыстанцавання ад Расіі, беларускага свету як самастойнай прасторы не можа па факце існаваць без адрыву ад Расіі.
А Беларусь, я вас пераб'ю, Павел, я пераб'ю, таму што тут важны момант. Гусакоў, кажучы пра беларускі свет, ён звяртае ўвагу, што Беларусь знаходзіцца якбы на раздарожжы розных цывілізацый. Мы ведаем эту тэорыю ўжо даўно, у прынцыпе. І ён тут звяртае ўвагу, што дзякуючы таму, што якбы Беларусь такая транзітная краіна, яна стала ў поўным сэнсе вельмі шматкультурнай, там і рознай рэлігіі, рознай нацыянальнасці, ну гэта ў некім сэнсе супрацьпастаўленне Расіі, таму што у расійскіх мястэчках, не так як у беларускіх, дзе ёсць і царква, дзе ёсць касцёл, дзе калісьці былі мячэты, дзе таксама былі сінагогі, кожная рэлігія штосьці мела сваё, і людзі гаварылі на розных мовах, ужываліся. У Расіі не было, там межа аседласці праходзіла, дарэчы, каля вашага Магілёва.
Так, нават трошкі далей. Калі мы кажам пра вось гэтыя дэкларацыі, так асцярожна. Дэкларацыя мультыкультуралізм, шмат канфесійнасць, то гэта было характэрна да 20-го году, але ўсё сітуацыя цалкам змянілася. Калі мы проста будзем тэарэтызаваць ці здолее ўлада знову аднавіць такую мягкую беларусізацыю, але ўжо цалкам пад кантролем Лукашэнка, абапіраючыся на нейкія нацыянальныя аспекты, нацыянальныя фактары, як гэта было перад 20-м годам. Это вялікае пытанне. Ну, на маю думку, сёння такой у Лукашэнка няма запатрабавання, я так бачу, відавочна, на вось гэтае нацыянальнае адраджэнне і нацыянальную ідэю, нацыянальную канцэпцыю, менавіта нацыянальную. Не ў разуменні такога савецкасці, якая ўвесь час існуе у прапагандзе і ідэалогіі, а менавіта на нацыянальнае і папулярызацыя гэтага нацыянальнага, я не думаю, што нешта такое будзе адбывацца. Хацелася б пабачыць, канешне, гэты працэс, але каб яго распачаць, трэба, прынамсі, лібералізаваць інфармацыйную прастору, а гэтага не адбудзецца, палітычную прастору гэта таксама не адбудзецца. Ну, или прынамсі паслабіць рэпрэсіі. Але рэпрэсіі працягваюцца, рэпрэсіі нацыянальныя загнаныя у куток, так? Ёсць нейкія там элементы нацыянальнага права, што вы узгадвалі, якія абслугоўваюць часткова прапаганду, але нават уся прапаганда яна ж расейскамоўная. Усе гэтыя прапагандысты, яны прасоўваюць расейскі свет. Ніводных там выказванняў, ніводных канцэпцыяў датычна нацыянальнай ідэі, нават гэтая канцэпцыя нацыянальнай бяспекі, яна ж не напісана на беларускай мове. А у нацыянальнай ідэі, у ідэі беларускага свету, фундаментам павінна быць беларуская мова і гісторыя перад усім. А ў сённяшняй сістэме, калі рэжым гэты антыбеларускі і антыгістарычны, менавіта той гісторыі, пра якую мы кажам, якая супрацьпастаўлялася Расіі, то я не думаю, што яны здольныя на такі працэс. Я думаю, што гэта спроба нейкай такой унутранай кансалідацыі, так, нават той часткі беларускага грамадства, якая нацыянальна арыентаваная, і ў апазіцыі да Лукашэнка перад выбарамі 25 году, каб нейкім чынам стварыць агульныя кропкі, якімі можна маніпуляваць і нейкім чынам яшчэ збудаваць сваю легітымнасць, дамацаваць сваю легітымнасць, выкарыстоўваючы нацыянальную ідэю.
Яшчэ адно пытанне да вас. Скажыце, калска, ці самі вы бачыце ўнутры гэтай сістэмы ўлады некую такую апазіцыю супраць рускага свету?
Пакуль што не. І наўрад ці яна ўзнікне. Асноўная прычына ў тым, што геапалітычна мы абсалютна залежныя сёння ад Расіі ў стратэгічным плане, вайсковым плане. Ёсць у Беларусі расейская ядерная зброя, Расія Беларусь уцягнута у вайну супраць Украіны, і ў такіх умовах стварыць нейкую апазіцыю, хаця б ментальную, для рускага свету ў Беларусі вельмі цяжка і немагчыма.
Я вам прыклад дам. Я недавно бачыў, это правда відэа гадавой даўнасці, бадай, так званая дыялоговая пляцоўка дзесьці ў Менску, там выступалі і Гігін, і Марзалюк, таксама там выступаў Даніловіч, рэктар акадэміі кіравання пры прэзідэнце, і цяперашні дэкан факультэта гісторыі Кахановскі. І я звярнуў увагу, што яны ўсё ж такі вельмі стараліся пра беларускі выказвацца ось у сваіх выступленнях, і нават пярэчылі Бондаравай, которая там спрабавала іх троліць, што быццам бы няма ніякіх курапатаў, это выдумка пазняка. Там у Марзулька нават рукі затрэсліся, калі ён пачаў Бондаравай адказваць, і нават Гігін ёй пярэчыў, спасылаўся на КДБ, которая даказала факты расстрэлаў. Вот нават такога ўзроўню, ці вы там штосьці бачыце, адчуваеце?
Ну, гэта ўсё сітуатыўна, так? Калі мы кажам пра сістэмную, магчыма, недзе падсвядома, калі мы кажам пра Марзулюка, ўсё ж такі там з ягонымі арыентацыямі нацыянальнымі, так? Магчыма, чалавек увайшоў у кан'юнктуру. Але калі мы кажам пра сістэмны характар дзеяння, калі, напрыклад, прымаюцца законы пра дыскрэдытацыю так званого беларускага народу на сістэмным узроўні, і усе тыя, хто там пярэчыць гэтай канцэпцыі, што генацыд беларускага народу адбываўся толькі 41-го там по какую по 53-й, что это вот альбо немцы, альбо польская политика спричинилась до геноциду белорусского народа, а цалком знимается питание геноциду белорусского народа у часы сталинских репрессий, ну, конечно, мы кажем, что на системном узровне этого, на жаль, нема. Больше того, зараз же проводятся вот эти чистки академического склада, не только у центральных университетах, Академии наук, БДУ, але так само у регионах. Там, я думаю, что спробы нават на таким узровне выкладчицким, академическим користаться белорусской мовы будут спотыкаться с серьезными проблемами репрессий в дочинении до выкладчиков. По сутности, после 20-го года были вычищены все вузы, где больше-меньше ну, намагались распавсюдживать и користаться белорусской мовы. Пока что на системном уровне вот такой оппозиционности до уплыву и фундаментального распаўсюджвання российского света я не бачу. Ці оно отбудется в ближайший час, покуль что я сумняюся в этом, менавіта на системном узровні. Ці Лукашенко поспрабуе, разумеючи, что ему необходимо протриматься при владі еще там наступные 5 год, еще наступные там, ну, до 30-го, принамсі, года, ці ён паспрабуе нейким чином навязаць, хотя б паспрабаваць створыць новую социальный и культурный контракт с белорусским грамадством, ну, шчыра кажучи, я не ведаю. Травма от 20-го года настолько моцная, что ён будзе бояться сысці вось з гэтай стежки тотального контролю и тотальной зачистки нават культурного, нават национального. Коли такие спробы будут, то значит, ну, еще есть шанс неким чином супредстоять внутри Беларуси вот этому поширению российского света. Але с другого боку, что мы бачим? Починают створаться эти подручники, одиные по истории союзной державы. Российцы пропоновали нават сам Лукашенко створить один союзный медиаканал, медиахолдинг. Створаются супольные эдукационные программы, ориентированные на Россию. Без отчинения хотя бы некой фортки на Запад, на заходнюю простору, без хотя бы частковой перезагрузки отношений с Западом, цалком системно супредстоять российскому свету будет немагчыма. Я думаю, что все это то, что мы вот обмерковываем, новые элементы, новые так званые веяния, они связаны, перш за все, с пробой все ж таки неким чином знайсти додатковые ресурсы электоральные, перш за все, за все для того, как выборы 25-го года прошли максимально лагодно, как не было неких системных сбоев, неких громадских сбоев. С одного боку мы бачим вот эти репрессии, зачистки, а с другого боку вот спробы неким чином перенять инициативу у концепции, я, перш за все, не на ополнении, а у концепциях у оппозиции. Але ці гэты процесс станет процессом системного узмацнення и обороны с другого боку от российского света, покуль что я такого процессу не бачу.
Дякую, Олегий Павел. Иногда нашим глядачам, что сегодня моим гостем был политический аналитик и представник руху «Вольная Беларусь» Павел Усов. Дякую, Павел. Дякую. А для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Коли ласка, ставьте лайки под этим видео, комментуйте его. Коли для вас это безопасно, дякуючи этому, наше видео сможет побачить как можно больше людей. А вы глядели канал «Свобода Премиум». Оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода.